Divadlo Na Fidlovačce od začátku letošního roku už nešéfuje a prý cítí úlevu. Na svém kontě má skoro stovku filmových a televizních rolí a stovky odehraných divadelních představení spočítat ani nejde. Před 40 lety začala natáčet roli Alžběty v Nemocnici na kraji města, která ji proslavila. Za Ženy v pokušení získala Českého lva, teď září v Teorii tygra. Jiří Bartoška jí říká Havrané, sama sebe nazývá opatrným optimistou a stýská si, že muži vedle silných žen slábnou. Eliška Balcerová je mým dnešním hostem. Já vás zdravím, paní Balcerová. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Ta úleva, která přišla po té, co jste se vzdala šéfování Fidlovačky, ta pořád trvá, pořád si užíváte.
No já bych to nenazvala úlevou, protože já pořád jsem s tím divadlem spojená, takže já bych nechtěla, aby to vyznělo, že jsem šťastná, že jsem to schodila z ramen. Pořád to divadlo mám v náruči, ale jistá úleva, že to divadlo jede dál, opravdu nastala, protože mám radost, že hrajeme dál. Bála jsem se, že opravdu budu muset zavřít dveře. A takže v tomto smyslu úleva ano, ale ta obava a starost o divadlo pořád trvá.
Tomu rozumím, ale jeden z těch, kteří v úvozovkách mohou za to, že divadlo jede dál, je i jeho dnešní ředitel, pan Koťátko,
ano,
který nainvestoval do divadla. Myslíte si, že investiční bankéř, protože to je on, investiční bankéř v čele divadla je dobře?
No, v tuto chvíli ano, protože my, na čem jsme pohořeli, byly vlastně finance. Protože divadlo by mohlo bývalo jet dál, mohli bychom hrát třeba ještě 2 roky, měli jsme repertoár dobrý. A za ty 4 roky se nestydím za žádnou inscenaci, kterou jsme tam vytvořili. Ale bohužel nemohli jsme dělat nové inscenace. Nemohla jsem rozšiřovat soubor. A soubor musí zrát, musí pracovat na nových úkolech, protože není možné opakovat pořád to staré. Taky jsem ho chtěla omladit, taky mnoho členů soubor odešlo z divadla, takže jsem musela doplňovat stav a na to jsem neměla. A zkrátka radnice rozhodla, já jsem hluboce přesvědčena, že politicky rozhodla, že divadlu nedají, nepřidělí grant a my jsme na ně byli závislí.
Čili, pardon, že vám do toho skáču, v tuto chvíli tedy jedete jenom ze soukromých peněz.
Ano, tak? Oni na konci mého období mě žádali, dokonce si mě pozvali na magistrát, abych ještě podala grant, žádost o grant, já jsem ho podala a pak mi napsali dopis, že nám grant nepřidělují, takže problesklo tiskem, že ano, ale není tomu tak. Takže mě nezbývalo nic jiného, než koncem roku divadlo předat do jiných rukou.
A na jak dlouho má Fidlovačka v tuto chvíli zajištěn do budoucnosti provoz tady?
No tak to jsou 2 roviny. Jednak na jak dlouho má zajištěno pronájem té budovy, protože to je pronajato od Prahy 4, která budovu spravuje. To je, myslím, necelých 8 let nebo 9. A já jsem to ještě podepisovala, myslím, na 10 let. Potom jsem to předala, tak v tuto chvíli nějaký čas utekl. A zajištěný provoz je, dokud se nám bude dařit, dokud budou chodit diváci, protože my jsme na přízní diváku taky závislí.
Chápu, ale ti investoři, a jsou 2 vedle pana Koťátka, ještě někdo, k tomu se dostaneme, ale tak ti stále vkládají svoje peníze do chodu toho divadla, nebo jenom jednorázově zalepili nějaké dluhy? A
tam bylo potřeba to divadlo vést jak provozně, to znamená celý provoz divadla, obrovský provoz, to málo kdo si uvědomuje, že tam od rána teda šlape tým lidí, který se stará teda o provoz divadla, o to zázemí, o prodej a tak dále. Nejenom, taky dramaturgové pracují, samozřejmě režiséři připravují nové kusy. A takže jednak je ten provoz, na který jsme byli schopni si vydělat, a jednak je zajišťování vzniku nového repertoáru. A do toho oni, ti 2 prostě noví ředitelé, dali svoje peníze, aby mohly vzniknout nová představení. To je v tuto chvíli, to probíhá od ledna. Máme za sebou 2 premiéry.
Tak, ale kdo je ten druhý pán? Protože vy jste mluvila o 2 mecenáších, které jste přivedla.
Ano.
Jedním z nich je pan Koťátko a tím druhým je kdo?
Pan Jan Beneš.
Tak, a to je kdo?
To je člověk, který pracuje v realitní oblasti, má prostě realitní firmu a reality. Takže on se stará o ten provoz, protože to je jeho parketa a pan ředitel Koťátko dělá uměleckou část. Vyznávám takové hodnoty, že by se divadlo s politikou nemělo namáčet. Divadlo by mělo spíš kritizovat ty politiky nebo je dobírat nebo třeba je malinko zesměšňovat, ale nemělo by být na nich závislý. Ale zjistila jsem za dobu mého čtyřletého ředitelování, nebo já to nerada nazývám, já nechtěla jsem tu funkci vůbec pomenovat, vedení divadla, že to bohužel v našem státě úzce souvisí, že politická moc rozhodla na magistrátu, že naše divadlo nedostane příspěvek. Jednoznačně a nekompromisně to tvrdím, že to rozhodli prostě komise. Vím, kdo to rozhodl, dokonce to byli naši lidé, divadelníci, že nedostaneme ani korunu, takže o to bylo bolestnější.
Tak pardon, ale mohu do toho teď vstoupit, když de facto kritizujete politiku magistrátních dotací, ale není to tak, že spoustu jiných komerčních divadel prostě nedostalo tuto formu dotace?
No, to samozřejmě my jsme s nimi byli na jedné lodi. Tak od toho jsou oni, aby se k tomu vyjádřili. Já se vyjadřuji za naše divadlo, které tím málem zaniklo. Samozřejmě divadlo komedie už dneska neexistuje.
Ne, já jenom, abychom nevzbudili dojem, který zřejmě není pravdivý, že magistrát šel jenom po fidlovačce, aby jí znemožnil další žití. Ale tímto způsobem prostě zacházel se spoustou jiných divadel.
Ano, taky. Ano, bylo nás v tom asi 5 namočených, tak. Ale každý z nás to musel nějak řešit. To je pravda. Nebylo to cíleno, možná jenom na divadla tohoto typu, ale myslím, že ano, že oni se rozhodli dávat peníze na takové experimentální scény, na spíš na takové pohybová divadla nebo cirk a tak dále. To potom vznikla zase nová scéna taková. Takže oni se rozhodli, že divadlo tohoto druhu nechtějí. My jsme byli nejvýraznější nebo největší scéna, kterou takhle jaksi potopili.
Rozumím tomu, ale je to politické rozhodnutí.
Ano, jednoznačně.
A bez pochyby na něj mají právo, i když se to mnohým může nelíbit.
Jistě.
Já bych na chvilinku odskočila k vašemu poslednímu filmu. K teorii Tygra. Vy jste ještě předtím perlila ve filmu Ženy v pokušení a já se ptám jenom, jestli teď, když jste se zbavila v úvozovkách toho šéfování, tak jestli se můžeme těšit na víc vašich filmových rolí. Další. Nebo nejsou?
Ne, nebudou další, ale možná, že 2 budou, protože já si docela pečlivě vybírám scénáře a čtu je pečlivě, jestli bych to uměla zahrát. To říkám i režisérům při první schůzce. A tak mám na stole 2 moc krásné scénáře. Já jsem si mohla tyto jmenované filmy, které jste teď vyjmenovala, vždycky natočit v létě, protože v létě má herec přece jenom víc času, nehraje každý večer, což mi se občas v sezóně stává, že hraju téměř 28krát do měsíce a nemůžete točit exteriér a někam odjet a pak večer hrát v Praze. Takže všechny filmy, které jsem v poslední době točila, byly v letních měsících a výše zmíněná teorie Tygra byla dokonce v tak horkém létě, že jsme byli šťastní, jsme to přežili s Jirkou Bartoškou. On byl po takovém složitém ještě zákroku a přežil to, já jsem ho obdivovala, protože byl strašně statečný a byly 40 vedra a my jsme prostě v tom jezdili.
Ale
na kolech.
Ale musím potvrdit, že jste to zvládli bravurně úplně. Mě zaujalo, jak jste mluvila o tom, že si pečlivě vybíráte scénáře. Jak popisujete, to jsem alespoň našla, jak popisujete, co následuje, když dostanete nabídku. A cituju vás, přečtu scénář, manžel si ho přečte se mnou. Líbí se mu. Já říkám, myslíš, že to budu umět zahrát? Co když zklamu? Pak ještě volám režisérovi, proč jste si vybral zrovna mě? Opravdu si myslíte, že se na to hodím? Konec citace. Už jste zažila, že by vám režisér řekl, a máte pravdu, paní Balčerová, a že jsem to dobře nepromyslel, myslím, že byste to nezahrála. Tak
ne, to ne, ale já vždycky si říkám, proč já, víte, to je otázka, kterou si kladu. U Žen v pokušení to bylo taky tak, že jsme se sešli s panem režisérem Vejdělkem. Do dneška to vidím, to dopoledne, nebo bylo to nějak, myslím, dopoledních hodinách, jsme se sešli před kavárnou, on přišel s velkou kyticí žlutých růží a já jsem se ho zeptala, proč vy, a on mi řekl, protože se mi zdál sen a vy jste mě se v tom snu zjevila a řekla jste si, tu roli budu hrát já. Ale to si asi tak, vymyslel, tak, on je velký humorista.
To je roztomilé, ale mně přijde z toho, jak si říkáte, budu to umět zahrát, budu a tak dále. To vypadá trošku jako pochybnosti, že máte o sobě. Vy, jako byste si herecky nevěřila.
Ne, to není tak. Utočíte na nesprávné místo.
Ne, já neutočím, já se ptám.
Ne. Já víte, proč si to kladu, protože já jsem takový herec, který, já to musím říct po našem takovém hereckém způsobu, já se vždycky za roli postavím, že prostě ji opravdu celou chci vzít do náručí, pochopit a vždycky se ptám, jestli něco z mého života nebo něco z mého okolí v té roli je, abych ji mohla dobře zahrát. Vždycky hledám nějaký vzor. Vždycky jsem takový vzor kolem sebe nebo sama v sobě musela najít, abych tu roli přesvědčivě zahrála.
Tak a to mě řekněte, jak hrajete tu nesnesitelnou manželku v Teorii tygra, tak to jste si našla vzor jaký?
Sama v sobě.
Opravdu?
Jo.
Vy jste tento typ ženy diktující?
Ne, nejsem diktující, ale pravda je, že občas to samozřejmě ve filmu, který je komedií, musíte trošku jaksi přitlačit na pilu, anebo to trochu povýšit, tu situaci. Samozřejmě to není tak úplně ze života, ale nemůžete to brát tak vážně. Ale opravdu občas každá z nás, a to jsme si všechny ženský tam ve štábu řekli, v sobě to má, že chceme posouvat věci směrem, o kterém si myslíme, že je správný. A děláme to některá nenápadně, některá výrazněji a tak dále. Ale že tomu tak je, podle reakcí žen, opravdu jsme jako klepli hřebík na hlavičku.
Takže ženy spíše ordinují lidem kolem sebe dobro místo toho, aby ordinovali svobodu těm lidem.
No tak ona si myslela, Olinka, že je to pro toho muže správné.
No jasně.
A já jsem přečetla ten scénář, já mám hrozně ráda, když se ve scénářích lidi jmenují. Nějak. Mají jména. A já jsem se jmenovala Olga v tom filmu a to jméno bylo prostě dědičný, samozřejmě moje dcera jako Táně Vilhomová taky Olga a Jirky Bartošky maminka se jmenovala Olga. A můj otec v tom filmu, manžel Ivy Janžurový, která hrál moji matku, se jmenoval Alois. To byl pojmenovaný. Můj otec se jmenoval Alois a říká, tak už mám dva styčný body, proč ten film chci hrát?
Ale vážně, stalo se vám někdy ve vlastním životě, že jste ordinovala dobro tak dlouho, až jste někomu tím začala lézt na nervy, jako jak to my ženy umíme?
No tak já snad mám ještě v sobě nějakou korekci, že jsem přišla na to, že už je toho dost. To bych řekla, že ještě to v sobě mám. Možná až budu stará senilní, tak tu korekci mít nebudu. Ale zatím ji mám, takže když vidím, že můj manžel to má dost, když mu někdy říkám, že tohle by bylo lepší, tak já řeknu, ano miláčku, máš pravdu ty.
To je hezké. A když to říkáte ironicky, tak by se mohl potom rozčílit a říct si vám, ty si ze mě děláš jenom legraci.
Ne. On to naštěstí neposlouchá, takže neví, co vám tady říkám.
Eliška Balcerová je hostem dnešní Osobnosti Plus. Řekněte, jaké to bylo, když jste se jako úplně mladá stala takovou národní ikonou, národní hvězdou po té roli v Nemocnici na kraji města Alžběty Činkové. Jaké to bylo? Co jste vy prožívala s tou obrovskou slávou?
Víte, ten seriál, který pořád se opakuje a pořád reprizuje a lidi ho mají docela rádi, tak vlastně jako herečka nebo jako člověk dokážu zhodnotit až teď. Protože v tu chvíli, kdy já jsem ho začala točit a že to tam byl tedy úžasný tým, počínaje autorem panem Dietlem přes pana režisera Dudka, úžasného režisera z mého mateřského divadla tehdy na Vinohradech. Tým lidí kolem byl taky skvělý, především herci z divadla na Vinohradech, které on rád obsazoval, ale taky z jiných divadel, takže s nimi jsem se poprvé setkávala a já jsem přišla úplná novicka do divadla na Vinohradech a měla jsem kolem sebe hvězdy ve svém oboru. Takže v tu chvíli já jsem byla jenom prostě takový vyděšený králík, který ze všech stran měl profesionály dokonalý a já jsem se v tom snažila zorientovat, takže já jsem vlastně byla v roli té Alžběty Čenkové, která přišla do zavedené nemocnice s odborníky, tým operatérů, navíc ještě těžké specializace ortopedie, a ona tam musela obstát. Já jsem prožívala život simultánně s tím ve stejném duchu. A teď vím z mého pohledu, že to byl pro mě úžasný start. Ale to jsem si vlastně začala říkat až později, protože v té době vlastně mě vadilo, že mě zaškatulkovali do bílých plášťů a do intelektuálek a chtěla jsem to pořád ze sebe shodit. A byla jsem inženýrka mladá, taková jako strašně důležitá, a tak mě to vadilo, ten bílý plášť. A říkala jsem si, že už takový role nebudu hrát. Dokonce jsem odmítla v jednom významném českém filmu, a nebudu to říkat, kdybyste se mě ptala, roli doktorky, protože jsem řekla, není už toho moc té Čeňkové, tak jsem to odmítla. Ten film pak byl velmi slavný, ale to nevadí, nelituji.
Ale jestli mohu jenom do toho vstoupit, mě by zajímalo, když se takhle v mladém věku, i když hrajete samozřejmě mezi obrovskými jmény určitě, ale najednou ten, kdo vylétne jako slavný díky tomu seriálu, jste prostě byla vy. A mě jenom zajímalo, jak jste se jako mladá vlastně s tím tlakem té slávy poprala.
No, my jsme měli na Vinohradech takovou úžasnou paní tajemnici. Jmenovala se Gibasová. A ona nás měla moc ráda, ona měla ráda herce. A vím, že jsem po prvním odvysílaném takzvaném pilotním dílu nemocnice přišla do její pracovny, a tak jsem se na ní podívala, co tomu říká. Ona byla velký jako kritik a něco měla ráda, něco ne. A paní Gibasová řekla, víš, teď už nemůžeš podlézt, teď už musíš jenom přeskakovat tu laťku. To byla první, která vlastně mě tak hezky pochválila. Teď už musíš jenom skákat nahoru přes tu laťku, teď už nesmíš nikdy podlézt. Vzala jsem si to dost k srdci, dávala jsem si pozor, abych nepodlézala od té doby.
Tak, ale víte, co se říká třeba mezi karbaníky? První vyhrání z kapsy vyhání. Neměla jste nikdy strach, že tímhle bombastickým monumentálním nástupem v nemocnici na kraji města, že už se vám nic dalšího takhle nepovede? Neměla jste ty obavy?
To nemůžete mít, protože to nevíte, jestli se vám něco potom podaří.
No jasně, ale můžete mít strach, že ne.
No tak můžete mít strach, že ne, ale nejste tak ještě zkušená v tu chvíli. Mně bylo prostě něco přes 20. Takže nejste tak zkušená, abyste tyto obavy měla. Jako všichni mladí lidé, podívejte se, oni začnou dělat první seriál a mají pocit, že to tak bude na věky, že prostě neslezou z té obrazovky. Najednou se stane, že nemají práci a jsou z toho zoufalí. Já jsem měla naštěstí dobré zázemí, které mě krotilo. Měla jsem už dítě, takže to mě tak trošičku jako brzdilo v tom rozletu, že když nebude práce, takže nebude nic. Byla rodina. Posléze se nám rozrostla rodina, měla jsem ještě druhé dítě, takže já jsem měla v té rodině mého muže teda především, já jsem se vdala do moc fajn rodiny, kteří mě tak vedli tím životem hezky, víte, takže oni mi tak poradili, abych se z toho nezbláznila.
Čili váš muž byl ten, který vás postavil nohama na zem?
Ano. Ano, ano. A jeho rodina je moje úžasná tchyně a můj tchán, který, když jsem poprvé přišla a podepsala jsem smlouvu na tu, kdybych vám dneska řekla, kolik to bylo, tak se rozesmějete, že spadnete z křesla. A to bylo strašně, strašně málo, ale tehdy se nikdo na ty peníze nedíval. Já bych to byla dělala i zadarmo. Já jsem byla překvapená, že mi nějakou smlouvu dávají tenkrát. Takže věřte mi, že jsem byla naivní, mladá holka, která neuvažovala, co bude pro Boha, až po odezní seriál Nemocnice.
Mimochodem, já jsem vás nezaznamenala v žádném jiném českém seriálu, což je možná dáno tím, že nejsem dobrý pozorovatel. Vy jste hrála ještě v nějakém seriálu, nebo tohle byl vlastně jediný?
Ne, já jsem dělala třeba zkoušky z dospělosti. Tam jsem byla...
To šlo mimo mě, to se omlouvám.
Partnerkou, to jste byla asi ještě mladá, partnerkou taky Jirky Bartošky, dělali jsme dva učitele. To byla taková omladina kolem nás, ty lidi šli ze školy zrovna, takže to byl moc příjemná práce. Dělal jsem inženýrskou Odysseu, to byla taková právě inženýriáda, to tam prostě byl Jarda Satoranský a spoustu takových kamarádů. kteří tam hráli s námi a...
No přesto žádný z těchto seriálů nezaznamenal takový úspěch, samozřejmě jako Nemocnice na kraji města, a žádný z nich vás profesionálně tak nevyzdvihl jako Nemocnice na kraji města. Říkám to dobře?
No já nevím, asi ano, asi si mě prostě třeba režiséři všimli, ale zase si mě všimli jenom v tom bílém plášti, takže potom jsem měla takovou jako škatulku a z té jsem se snažila dost dlouho vymaňovat. Ale že se mě prostě, tam bylo podstatné to, že to koupili Němci, vlastně ten seriál strašně letěl Evropou, nejenom na východ, na západ. To jsem poznala podle korespondence, kterou jsem dostávala. No já jsem byla dokonce oceněna v Německu, teda cenou Bambi, takže si toho museli povšimnout i tady zdejší, teda vládci televize.
Mimochodem řekla jste, letělo to Evropou, teď údajně letí Hollywoodem. Jeden z filmů, ve kterém jste také perlila, což už je několikrát tady zmíněný film Ženy v pokušení. Tak jak je to s Hollywoodem a s ženami v pokušení?
No, já nevím, v jaké je to fázi vývoje, ale hollywoodská dramaturgie koupila scénář filmu Ženy v pokušení. Je to snad první scénář, který takhle koupili po zhlédnutí filmu. Tak jsem se bavila s Jirkou Vědělkem, který mi nabídl teď zase nějakou krásnou práci, a říkala jsem, tak jak to vypadá? On říkala, no oni si to koupili a budou to točit po svém samozřejmě, ale tento scénář. Takže já se vlastně znám vlastně s hollywoodským scenaristou.
No, optimista by říkal, že čekal, že si převezmou celý náš film a jenom ho nadabují, tak to asi ne.
Ne, to oni, myslím, hledají zajímavý nebo dobrý projekty a udělají si je sami. To udělali, myslím si, mnohdy, že dělají takový jako remakey.
A bude vás potom zajímat, jak to dopadlo v hollywoodské režii?
No tak to sem určitě přijde. Já myslím, že to lidi budou porovnávat. A já jenom doufám, že to bude hrát herečka, kterou dabuju, aby si to lidi nepletli potom.
Tak schválně, která to je herečka, kterou dabujete, jen připomeňme.
No tak já jsem dělávala samozřejmě takový italský herečky, který jsem dělala hrozně ráda. Dělala jsem Claudio Cardinale, dělala jsem... Teď je hodně Glenn Close a dělávala jsem i Meryl Streep, to teď se prostě převzala jiná kolegyně a tak dále. Takže já doufám, že některá z těch hereček prostě to třeba bude.
Držíme palce. Eliška Balcerová, bývalá šéfka divadla Na Fidlovačce, je stále hostem dnešní Osobnosti Plus. V této části našeho pořadu budeme mluvit o tom, jak si stojí muži a ženy podle slavné herečky v současné české společnosti, o tom, jakým způsobem vychovávala děti, jestli netrpí náhodou syndromem slavné matky, a také o tom, jestli sama Eliška Balcerová byla a zůstává dobrým šéfem.
Osobnost plus.
Tak jaký jste byla šéf, paní Balcerová? Teď jste se hluboce zamyslela.
No, já jsem se zamyslela, jak jste to vyslovila, že já jsem měla nelehké období toho vedení divadla, jestli myslíte to moje
ano,
ředitelování.
Ano.
Tak to bylo období, kdy já jsem musela tak strašně šetřit v divadle, protože jsme neměli výhled žádného grantu, který nám nedali. Nejdřív nám ho velmi drsně snížili o 50%. Potom nedali nic, tak jsem ten příspěvek na kulturu, který teda dneska vedle různých tunelů se mi zdá úplně směšný, kolik utíká z magistrátu peněz. Ale bohužel nedali nám nic a já jsem musela jenom šetřit, takže já jsem prožila období, kdy jsem musela dávat výpovědi, to nejste dobrý šéf, když musíte dávat výpovědi, musela jsem obmezovat i jako výrobu nebo vznik nového repertoáru nových her, takže se nám podařilo udělat jenom, my jsme byli zvyklí dělat 5-6 komedií za sezonu, když jsme měli příspěvek, ale teď se musela dělat pouze 2, takže jednak se musela velmi pečlivě dramaturgicky vybírat, aby to bylo dobré, abychom přežili. i v očích odborné kritiky a taky, aby si zahrál celý soubor, protože ten soubor potřeboval práci. Takže jsem dělala velké opusy, udělala jsem Rok na vsi, udělala jsem Babičku. Víte, to jsou velká témata.
Zhruba tuším, jak obrovské kvantum faktické práce jste odvedla, ale mě by zajímalo, jestli vám ta pozice šéfky, lídrině tak velkého kolektivu s tak velkou zodpovědností, jestli vám to sedělo, jestli jste se v ní cítila dobře, jestli jste uměla být spravedlivá, férová a jestli jste měla přirozenou autoritu před těmi lidmi.
Podívejte se, snažila jsem se být férová, to jako mám, takovou vlastnost mám, že jsem se snažila být férová, vždycky zvážit to i ono, oba hlasy, protože divadlo je ve společenství, kde se žije dlouhodobě pohromadě, je to taková rodina, takže tam vznikají různé třenice, víte to, mezi kolegyněmi, kdo dostane roli, kdo nedostane, i mezi kolegy, někdy je to mezi kolegy horší, že dostane roli ten a ne onen. Takže snažila jsem se být spravedlivá, to je především. Jestli jsem měla autoritu, to byste se musela zeptat.
To cítíte, ne?
No, samozřejmě, já jsem v tom divadle v tuto chvíli víc než 20 let. Takže v tomto smyslu já myslím, že mě ti kolegové brali, nehledě na to, že když jsem převzala takzvaně šokem to divadlo po odchodu Tomáše na Vinohrady, tak jsem svolala celý soubor, postavila jsem se před ně a řekla jsem, chcete, abych převzala vedení divadla, nebo ne? A oni jednoznačně řekli ano. Takže to bylo něco, dali mi důvěru.
Zmínila jste šok po odchodu Tomáše Töpfera. Ptám se, měla jste mu to hodně za zlé?
No, já už teď nebudu tady ty věci rozebírat, už je to za mnou. Samozřejmě bylo to nečekané i pro mě, protože já jsem věděla, že když to neudělám já, takže to divadlo nikdo tak dobře nezná jako druhý člověk, který byl kdysi ve vedení divadla. Takže proto já říkám, že to byl šok, protože já jsem na to nebyla připravená. Já jsem prostě věděla jenom, že to musím udělat. A šla jsem mu to říct, že to divadlo převezmu. Já myslím, že on to nečekal, možná, že měl i jiný plán, ale já jsem věděla, že to musím zkrátka být já.
Dnes jste s Tomášem Töpfrem přátelé? Nebo kolegové, nebo ani si nechodíte na premiéry? Já se ptám, jaký je ten stav vztahů mezi vámi?
No tak je to vztah do ledna tohoto roku, to byl vztah dvou ředitelů divadla, kteří si vlastně i konkurují. Jediné, co mě tak trošičku vadilo, bylo, že tak rychle odvedl část souboru, protože to bylo něco, my jsme museli některé věci přestat hrát, protože dvě takhle velká divadla nesrovnají potom program divadelní. Tak to bylo takový jako trošku nepříjemný, ale překonali jsme to, už se k tomu nebudu vracet. Soubor je doplněn, máme bezvadný mladý lidi a nemůžeme si stěžovat, že nám někdo chybí.
Chodíte si vzájemně na premiéry?
Já pokud mohu, tak chodím, ale vzhledem k tomu, že já hraju 28krát za měsíc, někdy i mimo Prahu, tak věřte mi, že někdy se to tluče, že já třeba jsem na jevišti a my jsme zrovna 15. měli premiéru a oni 16. měli premiéru, takže chtělo by se vám hned po premiéře jít do divadla.
Ale nedivíte se těm hercům, kteří neodolali té vábničce Tomáše Töpfera a šli do Vinohradského divadla, které skýtá téměř absolutní jistotu, protože žije ze zaručených městských dotací, takže tam není žádné takové dobrodružství, budeme mít příští rok peníze nebo nebudeme.
Vůbec jim to nezazlívám. V dnešní takové vlčí době prostě lidi chtějí být zajištěni, obzvlášť lidi, kteří třeba mají malé děti a musí živit rodinu. Absolutně jim to nezazlívám. Mohla bych to zazlívat někomu, kdo třeba to neměl zapotřebí takhle rychle udělat. Ale prostě stalo se a já si myslím, že dneska to považuji zase, víte, to až vyhodnotíte až později, až když už jste zatím, nejste v tom hrnci, ale už jste někde nad tím, tak že ten řez, který byl velmi drastický, ale byl rovnej. Víte, že prostě chirurg vám řekne, radši než by se něco roztrhlo, tak to radši rozřízneme. Takže já si myslím, že ten řez byl rychlej, my jsme se rychle museli otřepat a začít prostě z toho rovného řezu. A myslím, že se mi podařilo za tu dobu mého šéfování, nechci říct ředitelování, přilákat do divadla dobrý lidi, protože já nemohu lákat na peníze. Já nemohu lákat na zajištění. My žijeme na gentlemanské dohodě. A to divadlo, které je zajištěné, může lákat na pevnou smlouvu, na důchod, na sociální a jistoty. To já nemohu, takže já pořád ještě věřím, že lidi, kteří hrají u nás a pořád mi to říkají, když máme po premiéře takové naše oslavy, tak vždycky chodí a říkají, že tady ještě v tom divadle existuje něco, co je taková, že za něčím jdou, víte, z lásky. Za tím divadlem. Není to za penězi, ale zatím ještě pořád v tom divadle cítím, že jdou za vztahem k tomu divadlu. A dokonce po poslední premiéře mi několik lidí řeklo, že mělo chuť skočit na to jeviště a hrát s náma, jak jsme je strhli tím, co jsme na jeviště dělali a jak.
Říká Eliška Balcerová. Zaujal mě, paní Balcerová, jeden váš citát na téma postavení žen ve společnosti, cituju, ženy se velmi emancipovaly, svoje postavení zrovnoprávnily totálně. A ptám se, opravdu to tak vidíte?
No, když se rozhlednete nebo přečtete noviny a pořád čtete o kvótách a jak prostě musí být dosazeny ženy, prostě každá strana teď říká, my máme nějaké ženy ve vedení, podívejte se, kolik máme žen, pořád se tím jako dokonce vychloubají. A je to tak nějak přikázáno zhora, tak já jsem člověk, který se snaží celý život řídit selským rozumem. A já se vždycky ptám, a co když ty ženy třeba do té funkce nechtějí, nebo na to nemají, ale musí tam jít, takže musí potom bohužel trošičku vklouznout do těch kalhotových kostýmů a stát se rovnoprávným, aspoň v té politice, mužům.
Ano, rozumím tomu, z této obavě. Na druhou stranu, když se podíváme dekády a dekády a dekády do historie, tak to je právě bylo právě přesně opačně. Že ženy, i kdyby byly schopnější než muži, tak se na určité funkce prostě nedostávaly, protože byly ženy.
Musím vám oponovat. Když ta žena chce něčeho dosáhnout a má na to, tak toho dosáhne. To jsem zase podle mého selského rozumu přesvědčená. Když ona na to má a má obsah, má co říct a má mezi těmi muži schopnost si najít svoje místo, tak to udělá. Věřte mi, že několikrát v životě jsem se i já takhle třeba prosadila a dokázala jsem to. Takže já bych vám musela oponovat, že v minulém století, nebo kdy ty ženy těžce toho dosahovaly, není tomu tak. A já si myslím, že teď je to trošku doktrína, že to musí být. A já si myslím, že se ženy už teď v poslední době i trošku brání do té politiky vstupovat, ale tam otuď to všechno vane z té politiky, že to jsou vzory, měly by být našimi vzory. Polis prostě řídí nejzkušenější a nejchytřejší.
Rozumím, ale mě trošku jenom zbuzuje úsměv, když říkáte, všechny ženy, které chtěly něčeho dosáhnout, tak toho dosáhly. No to bude tím, že ani jedna z nás nemá šanci se dozvědět o kvantu žen, které to naopak nedosáhly. Právě proto, že nad nimi bylo něco, čemu se dnes říká skleněný strop a tam ženy prostě nemohly. Rozumíte mi?
Rozumím vám, ale zase jsem byla nedávno na takové besedě v klubu, který shromažďuje jenom ženy. Ženy podnikatelky, ženy, které mají svoje firmy. Mě zrovna pozvali jako ředitelku divadla, jak já to vidím. Ptali se mě, co to pro mě znamenalo za změnu. Já vím, že jsem tehdy řekla, dámy, začala jsem být velmi osamělá v té ředitelně. Velmi osamělá jste s takovou funkcí. Nikdo vám nepomůže, nikdo vám neporadí, musíte být sama a musíte na to mít, chcete-li to dělat. Tak to je zarazilo, říkala, to je pravda, najednou v té ředitelně jste velmi sama. A z té šatny třeba divadelní, já jsem najednou byla někde jinde a přestanete mít trošku kontakt třeba s tou partou nebo s tou skupinou těch lidí. A tak jsme si krásně povídali a byly to všechno ženy, které byly strašně chytrý, strašně bohatý, velmi zajímavý. Velmi krásný a velmi mladý. A ta společnost, v které teď žijeme, a já doufám, že je to tou společností, tou svobodou moci se rozhodnout, tak dává šanci tohle udělat. A která žena chce, proto já takhle tvrdě si zatím stojím, protože jsem kolem sebe měla takových 50 žen tohoto druhu, který toho dosáhli. Nebudeme vstupovat do minulého století, kdy to asi bylo složitější. O té době vy mluvíte.
Ale ne, ani nemusíme.
Myslím 1900.
nemusíme ani tak do minulého století, ale stačí se podívat se na to, jak ženy na srovnatelných pozicích neberou stejné platy.
To je jiná věc.
Jako muži například.
To je jiná věc a to je věc, musím říct, našich zákonů.
Mimochodem, vy sama politiku vůbec jako svou možnou budoucnost neuvažujete o tom takhle?
Ne.
Nikdy?
Ne.
Proč ne? Vy to říkáte tak rezolutně.
Abyste už se neptala dál.
To je to. Mě zajímá, proč ne?
Víte, protože já jsem tvrdohlavá. Strašně. Já jsem z Valašska. A politika je umění možného. Je to umění ústupku, kompromisu. A když ten kompromis nebo ústupek neuděláte, tak vás zničí. Velmi často. A sledujte to, že když člověk najednou se postaví a řekne, ne, tohle já neudělám, já takhle hlasovat nebudu, tak najednou se kolem něj začnou nořit různé situace, nachytávačky, které se schovávají, archivují a tak dále. A najednou to proti němu vytáhnou. Takže na tohle já nemám žaludek.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu.
Eliška Balcerová je dnešním hostem Osobnosti Plus. Řekněte, jaké cítíte, paní Balcerová, upřímně výhody a nevýhody docela, řekněme, zralého věku? Říkáte si, že v něčem vidíte, prostě se vám žije příjemněji vlastně po těch zkušenostech všech, které se nabrala, nebo jsou tam spíš mínusy?
Já bych řekla, že spíš plusy. Protože člověk, zralý člověk, nebo zralá žena, já mluvím za sebe, já nemůžu mluvit za skupinu žen, ale občas s přítelkyněmi to tak řešíme, že v mém věku, z pozice tohoto věku já teď mluvím, tak se strašně vyrovná, uklidní a má vlastně všecko zásadní, takové ty štvanice a ty boje a souboje o role a to za sebou. Já jsem nikdy nebyla bojovník o role, ale mám pocit, že mám za sebou krásný život a tak vás to skrýdí.
Ještě ho nemáte za sebou.
No, tak doufám. Ale víte, tak jsem tak jako vnitřně sklidněná. A považuji to za docela výhodu, ten střední věk. Moje tchyně vždycky říkala, že mě kdysi říkala, že po 60 se začala být teprve šťastná. A já jsem se zděsila. A teďka vím, že měla pravdu. Protože víte, máte už tak ten svůj život tak krásně zaběhnutý, moc vás to nerozhodí, protože si umíte s věcma poradit. A dávám jí za pravdu.
A můžete si dovolit prostě ten nadhled, který ano, člověk ano, v tom...
Ano. Můžete si dovolit i, řekněme, v té profesi už více zvažovat, něco odmítnout. Víte, že už nejste takovej dravec, toto musím a toto chci a tak dále. Už si říkám třeba, na tohle nemám sílu, tak se nezlobte, omluvím se. Už prostě se do takové třeba velké práce pouštět nebudu.
Mimochodem, co jste naposledy odmítla?
No, já jsem odmítla mnoho třeba seriálů, které teď běží už dlouhou dobu a i vstupy do těch seriálů nové, protože ho potřebovali oživit, vlastně oživit, resuscitovat.
Ano.
A já jsem řekla, ne, já do toho vstupovat nebudu, protože to je práce, kterou jsem si už zažila, krásně jsem si užila a nechci do té práce rozdělané vstupovat.
A stává se vám také, že ten nadhled, který zažíváte dnes, je tak velký, že třeba věci, kvůli kterým jste se rozčilovala, já nevím, před 20 lety, tak teď nad nimi umíte úplně mávnout rukou, usmát se a jít prostě
dál? Samozřejmě. Ale to musíte mít velký smysl pro humor. Víte, nedávno jsem seděla na barové židličce v našem klubu a přišli ke mně takový dva mladí kolegové a říkali, Eliško, jak to děláte, že jste pořád s tím manželem a už je to přes 40 let a jste spokojený, jak to, dejte nám recept. A já jsem, donutili mě o tom přemýšlet a já jsem říkala, no děti, jednak musíte kápnout na toho pravýho, jednak musíte mít společný smysl pro humor, společný zájmy, protože z těch společných zájmů potom máte zážitky, o kterých můžete spolu mluvit, můžete taky je potom třeba vytahovat z paměti a dělat si ten život hezčí, když je vám blbě. Třeba se díváme na fotky, říkáme si, že to byl krásný období našeho života. A potom taky musíte mít velikou trpělivost, když už potom stárnete, velikou toleranci, protože se začínáte více a více potřebovat, když už potom jste třeba i staří a nemocní. A tak oni tak poslouchali, říkali, že to taky zkusí.
Váš citát v téhle souvislosti opět jsem našla. My se s manželem snažíme na ty nepříjemné vlastnosti, které ve vyšším věku propukají možná ve větším měřítku, vzájemně upozorňovat. Je to někdy velká zábava. Je to vždycky zábava?
No tak my se snažíme z tohoto zábavu udělat, víte, protože občas něco zapomínáme, anebo jména, nebo něco, a my se na tom strašně bavíme, jak k tomu potom dojdeme, k tomu jménu, který pak najednou ten jeden vykřikne a řekne, já jsem na to přišel a je šťastný, že nejsme až tak sklerozní. Tak někdy je to zábava.
A řekněte, jaké vy nepříjemné vlastnosti sama na sobě jste byla schopná vypozorovat?
No, víte, oni ty vlastnosti vlastně tak nějak v průběhu života se buď utvrzujou, nebo tak jako nějak zvýrazňujou. A prostě nemůžete je potom tak snadno potlačit. Já myslím, že moje vlastnost, která je nejhorší, je moje tvrdohlavost. A stojím si za svým a nechci z té pozice ustoupit. To je moje špatná vlastnost, vím o ní.
Ale vždy to může být i naopak dobrá vlastnost.
Ale je proto, že já jsem odešla z domova do školy 14-letá. Navždy. Já už jsem se nikdy domů nevrátila. A já jsem si musela všechno, co jsem v životě dosáhla, sama obstarat, sama zaplatit. Moje maminka byla velmi chudá, rozvedená žena a dávala mi 10 korun na týden, když jsem odjížděla do Brna. A já jsem si musela na všechno sama vydělat a musela jsem zkrátka být pevná. Víte, v tom, že jsem za tím svým cílem, řekněme, stát se herečkou šla. A musela jsem vyjít s rozpočtem, musela jsem vyjít s lidma, musela jsem vyjít i s nepříjemnostma. A tak jsem se asi tvrdohlavou stala.
A jste stále tvrdohlavou?
A jsem pořád tvrdohlavou.
Opravdu?
A mrzí mě to, no. Neumím ustoupit, neumím říct, třeba, že jsem se zmejlila. To je takový trošku můj...
No ale to byste se úžasně hodila do české politiky. Ne, že ne.
No víte, já vím, na co poukazujete, ale to bych se teda dokázala omluvit.
Kdy? Politice?
Jako náš vrcholný politik, který se neomluví a neomluví za lumpárny a za lži. To bych dokázala. Ale v takových určitých situacích, které nejsou zas až takhle tvrdý a takhle sledovaný celým národem, tak zatím ještě prostě na tom trvám. Ale dokázala bych to v sobě, musím říct, překonat, protože to bych se styděla. Já ještě pořád mám stud v sobě a svědomí.
Vidíte, já schválně mlčím a nekladu otázku, protože vy potom v té závěrečné fázi odpovědi vždycky přidáte něco zajímavého, když se neptám. Ano.
No tak ne, ale... to jste mi nahrála na smyč, já jsem jenom odpálila teda, protože to je něco tak nechutného, ta kauza.
Která?
No ta o neomluvení se za lež.
Tohle myslíte, narážíte na kauzu Žeman Peroutka?
Ano.
Rozumím, ale naši politici žádní se neomlouvají za nic, jestli jste si všimla. Někdy, když jejich odhad či rozhodnutí bylo chybou, to se tady u nás prostě nenosí principiálně.
To se nenosí proto, že jsou lidi nevychovaní. Podívejte se, kdo se třeba do té politiky hlásí. Jsou nevychovaní, neumí se chovat, neumí pozdravit, neumí si dát, to už je celá naše společnost tím infikovaná. Já jsem jela sem za vámi do rozhlasu a já dávám přednost na přechodu lidem. Vždycky zastavím a ze 100 lidí, který jsem potkala dneska na přechodu, mi jeden pán pokynul, že poděkoval. A to je obraz našeho národa. Nikdo neumí říct, takhle jenom pokynout hlavou, usmát se, děkujem paní, že jste zastavila. Nikdo. Tak já učím své dva vnuky, aby když nám dají na přechodu, a ne vždycky to udělají, někdy přefrčí auto, já jdu s kočárkem a s klukem za ruku, tak oni nám nedají přednost. Takže když to udělají, tak já řeknu, Marečku, poděkuj. A on takhle zvedne ručičku a poděkuje a ten člověk za tím volantem si uvědomí, že i to malé dítě už umí poděkovat.
Tak to jste naučila vnuky, co jste naučila děti? Své vlastní, které už jsou teď dospělé, samozřejmě. Protože v podstatě jako buď rodič vychovává, a nebo se rodič chová a to dítě to okoukává. Vy jste byla jaký typ?
Typ B. My jsme s manželem si říkali, že jedině, jak můžete děti vychovat, je vzorem. jak my žijeme, oni to okoukají děti. My máme opičí syndrom, že jo? My všechno, děti se opičí po nás. Takže my jsme se snažili, aby byli slušní lidi, protože my jsme se snažili být slušní lidi v té společnosti. Takže když vypukla Velvet Revolution, tak děti přišly a říkají, jsou strašně šťastní, že jsme je takhle vedli, že jsme je naučili nelhat, i když to bylo někdy těžké ve škole, protože oni museli žít dvojím životem. Něco ve škole říct a něco neříct. A oni už to rozeznávali.
To my všichni, ale.
Ano. Tak. Tak tohle, já jsem z nich vychovala slušný lidi. Myslím si, že ano. Prostě nestydím se pustit do jakékoliv situace a věřím tomu, že obstojí.
Vaše děti přitom jenom z poloviny, tuším vaše dcera, ano. Se drží divadelního řemesla ano. Tak, kde dramaturguje,
ano,
že? Na
filmovačce.
Syn nikoliv.
Ano.
A já se ptám, netrpěli vaše děti někdy takovým tím syndromem slavné matky?
Já myslím, že ne, oni si to sami dokázali, oni to zpočátku vůbec nevnímali nebo nechápali. Chodili se mnou do divadla, takže znali ty lidi jako strejdy, tety, takže to brali jako samozřejmost. A když syn potom zažil, že maminka je oslovovaná, prostě brali mě lidi za ruku a říkali, my vás máme rádi, nebo prostě to jste hrála hezky, tak on zpozorněl a vždycky říkal, mami, když pro mě půjdeš do školy, čekej za rohem. Tak já jsem čekala za rohem.
A myslíte si, že ty děti nějakým způsobem, ta vaše sláva nějakým způsobem motivovala k tomu, aby oni sami za sebe prostě dokázali velké věci?
No, občas zaslechnu nebo přečtu si na zprávu na mobilu od mé dcery, která teď spolupracujeme, a ona říká, mami, děkuji, že jsem po tobě tak poctivá a vytrvala. Znovu jsem si ten článek přečetla, který měla odevzdat, a našla jsem tam ještě spoustu věcí a chyb. Tak jsem šťastná, že jsem po tobě v tomhle, víte? Takže tak mám tam takový jako ovan toho, co jsem třeba, co odkoukala ode mě v životě. Protože jsem opravdu třeba poctivě na určitých věcech pracovala a ona říkala, to mám po tobě tohle. To je jediná taková odezva, kterou teď vnímám nebo občas zaslechnu.
Každá matka, současná i bývalá, mívá občas výčitky, že mohla při té výchově nebo vedení svých dětí něco udělat jinak. Máte vy nějakou takovou výčitku?
Ne, nemám, protože my jsme děti chtěli. Měli jsme, myslím si, v docela dobrý čas a já jsem se jim věnovala prostě, pokud byli malí a byli na mě závislí, tak jsem se jim věnovala s manželem na plný úvazek. Opouštěla jsem je, až když šli do školky. Předala jsem teda výchovu školce, a nebo teda babičkám. A dneska se jim to snažím vracet, že jim taky hlídám jejich děti. Takže já jsem nezanedbala v té výchově. Myslím si, že ne, že jsem je o nic neochudila.
A teď upřímně, po těch letech, po těch dekádách, vždycky vás to bavilo?
Být s dětma? Strašně. Strašně, a mě to ještě víc teď baví s těmi vnuky, protože to jejich objevování světa je vlastně divadlo. Oni objevovali kolem sebe nová slova, nový, já jsem jim četla, my jsme jim oba s manželem četli, vlastně i za mnou chodili do divadla, tak svět je prostě úžasné místo a divadlo obzvlášť.
Eliška Balcerová, herečka, česká, bývalá šéfka divadla na Fidlovačce, byla dnes mým hostem. Paní Balcerová, jednak děkuju za to, že jste přišla, a druhak vám přeju, aby vás vnoučata, natáčení a divadlo pořád tak bavilo. Mějte se hezky a děkuju.
Já taky děkuju.
Od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.